You're at Work Radio every day, 9 to 12, only on Casey 107.7.
And that was your first back-to-back session here on At Work with me, Gerinda Wet, on Casey 107.7. And don't forget, it is Pink Friday today, all in honor of those that are struggling with breast cancer and those that have passed and the warriors that we have. So please make a turn, come take a pic with us, come share your story with us. We are open today. We are broadcasting live today from the stoop, not the studio. But this morning I have a very interesting guest. Ek wil hom nie eindelijk bekend stel nie. Ek wil hê, hy moet homself bekend stel, want rarig, dis vir my vanoggend 'n baie groot eer om hierdie persoon saam met my te hê in die studio. Daniel Lotter, hoe gaan dit met jou?
Ach, Rien, dit gaan baie goed, dankie. Ek is baie dankbaar om hier te wees. Jy druk my nou, jy druk my nou in een hoek waar ek nie wil wees, met selfbekendstel. So, nee, gaan jy nou maar voort, as die luisteraars so belangstel om te weet. Maar baie dankie vir die uitnodiging, is heerlik om met julle te gesels.
Baie dankie vir jou tyd, ek weet jy is een baie besige persoon. Jy is een man van vele talente. Ek wil hê, jy moet vir my, vertel vir my en wie ook kan vandag luister, wie is Daniel Lotter? Daniel dra baie hoede. Hoed nummer 1 is die skrywer. Praat van die Daniel gauw.
Ja, Gerien, miskien moet ek net noem, ek is in die akademiese wereld, ek is verbonde aan Boland College in die Parel en ook Stellenbosch. Gemoeid met vaardigheidsontwikkelingsprogramme, so ek werk hoofsaaklik met die opleiding van kleutersorg, onderwijsers en die soorte van dinge. Dit is wat die brood op die tafel sit, okay. En dit is ook vir my een lekker ding. Maar die lekkerste van my lewe is die dinge waarmee ek my besig hou. Nou, ek het 'n geweldige groot passie vir historiese optekening en historiese navorsing en die soorte van dinge. So oor verloop van jare het ek maar altyd notas gemaak as ek interessante stories raak. Even mense lewe bestaan ons uit stories. Stories is ons die lekker ding.
So waar, ja.
En uiteindelik besef dat ek geweldig baie interessante stories oor die lengte en breedte van die land bijeengebring het, oor verskillende en verskeie onderwerpe. En uiteindelik het ek toe in samenwerking met Protea uitgewers begin om hierdie goed op te teken en te skryf. En uit verskillende invalshoeke benader. Jy sien, geskiedenis is een interessante ding in die sin dat mense misbruik dit geweldig. Ons het dit in vorige politieke bedeling in Suid-Afrika gesien, dat 'n bepaalde invalshoek misbruik geskiedenis om 'n narratief te skep. En in die huidige bedeling word precies dieselfde gedoen, maar nou word dit uit die ander hoek benader. En dit is een geweldige onregverdige ding. So, in 'n sekere sin het geskiedenis vir mense onderwerp geword wat ons liever nie oor praat nie, omdat dit so misbruik word. En ook omdat dit vir sommige mense baie vervelige ding is. Jy weet, daai ou skoolgeskiedenisklasse, yes, van oorsaak en gevolge en datums en al die soorte van. En dis nie wat geskiedenis is nie. Geskiedenis is 'n optekening van mense soos ek en jy en elke een van ons luisteraars se belewenisse van die kontekste van hulle tyd. En daarom het ek probeer om die geskiedenis ook uit verskillende perspektiewe op te teken. So byvoorbeeld het ek dan geskryf oor van die grootste en opspraakwekkendste misdade in ons Suid-Afrikaanse geskiedenis, maar 'n bietjie gekyk uit die hoek van die, kom ons noem dit nou maar, die anti-held figuur, die misdadiger, die moordenaar. En wat was hy of haar belewenis van die tyd en die konteks waarin hulle geleef het? Nou, die laaste boek wat ek nou in April verjaar vrygestel het, dit was die 7de boek, het gehandel oor die geskiedenis van Suid-Afrika met koninklikes en adellikes. En dit was 'n baie interessante navorsing om te besef hoeveel van hierdie mense wat oor verloop van millennia geweldige invloed op die ontwikkeling van die westerse samelewing gehad het, het ook bande met Suid-Afrika gehad.
Wow, rarig.
Ja, nee, daar is baie interessante goed. Een van die interessantes wat ek nou vir jou kan uithaal, is die ouens wat hier opbrengt, Brava het met Mel Gibson onthou, nou weet van Robert the Bruce en William Wallace en die soort van ding. Nou, dit beteken dat sou Skotland argumente onthalwe ooit weer een koning kry, dan is die eerste ou wat kan aanspraak maak op die troon van Skotland, is die hertog van Athol. Die hertog Murray van Athol. Nou die huidige, die 12de hertog van Athol, Bruce Murray, is 'n gebore Suid-Afrikaner. Hy woon hier in Suid-Afrika. Sy kinders woon, trouwens een van sy dogters woon in die Parel.
Wat?
So ja, dit is byvoorbeeld een van die baie interessante mense wat die mense in jou navorsing raakloop en die voorregheid om 'n onderhoud mee te voer. Ander een wat sommer nou skielik in my kop opduik, is die kroonprins van Albanië. Wat in Tirana woon, en 'n baie interessante man is, kroonprins Leka, en hy praat Afrikaans vlot, want hy is in Suid-Afrika gebore, het hier groot geword en skool gegaan, hy praat ook Zulu. So ja, daar is 'n interessante stuk geskiedenis, wat regtig nog nooit opgeteken is nie.
Wow, weet ek kan hier na jou luister.
Dankie.
En ek het vandag vir jou gevra om, asseblief met my te kom gesels en die nuwe rol wat jy ingeneem het tans. Ek weet ek het in redelik van jou boekbesprekings gesit en of jou video's wat ek kyk en ek hang letterlik aan jou mond want die way jy die story vertel is so interessant. Jy maak geskiedenis interessant.
Ek is bly om dit te hoor.
Dit
is 'n baie, baie mooi compliment. Ek waardeer dit.
Nee, jy doen, rarig. Jy doen dit vir my.
Dankie, Gerine.
So sê. Maar jy is nou die direkteur by Breitenbach Centrum. En jy is ook die koördineerder by die boekklub. Vertel ons 'n bietjie.
Ja, ek miskien net daar in context stel, ek is een van die direkteure, ja, die Breitenbach Centrum op Wellington word bestuur deur 'n raad van direkteure, waarvan die voorsitter van die direksie is Louis Duvenage van Wellington, baie bekende persoon in Wellington. Louis is ons voorsitter, ek is een van die direkteure waarvan daar 'n hele klompie is, en dan word die centrum ook verder bestuur deur 'n raad van trustees. So daar's twee bestuursliggame, die raad van trustees wat grootliks verantwoordelik is vir die logistieke en die onderhoud van die centrum self, terwyl die direksie of raad van direkteure is verantwoordelik vir die operasionele aktiwiteite van die Breitenbach Centrum. Met ander woorde, dit wat daar aangebied word, dit wat gebeur in terme van projekte en dies meer. Ja, waarvan die Breitenbach Boekklub, ons spog altyd nog sê, ons glo die Breitenbach Boekklub is die mees aktiewe boekklub in die suidelike halfrond en ek wil dit graag glo. Dit is een van 'n hele paar projekte wat by die Breitenbach Centrum plaasvind.
Wow, vir my is die persoonlik, die Breitenbach Centrum is vir my 'n stukkie wêreld wat ek instap en ek verloor myself daar.
Dit is so, dit
al
is so.
In die digterstuin en
ja.
Ek self het nou, ek het lanklaas gekom na 'n boekbespreking toe. Tans hanteer jy dit en jy koördineer die boekbesprekings. En vertel ons luisteraars, I mean, bietjie van die boekklub self.
Goed, soos ek sê, die boekklub is een van die projekte van die Breitenbach Centrum. Miskien moet ek net eers, voordat ons by die boekklub kom, as jy my sal toelaat, net eers vertel wat die Breitenbach Centrum is.
Ek dink
mense weet daarvan, maar ek is nie
heeltemal
seker dat almal weet presies wat daar gebeur nie. Nou, die Breitenbach Centrum, dink ek kan ons die beste omskryf as 'n multidissiplinêre kultuursentrum, wat beteken, daar word allerhande facette van kultuur by die Breitenbach Centrum aangebied en uitgeleef en nagestreef. Die Breitenbach Centrum is in Wellington en dis 'n baie historiese plek. Pragtige ou huis. Die gebou is in die 1800s alreeds opgerig en oor die jare het verskillende funksies gehad. Dit was op 'n stadium 'n koshuis, dit was 'n hotel, dit was 'n munisipale gebou, op 'n kol selfs 'n daghospitaal. En toe van omtrent 1953 tot 1974 het dit behoort aan die ouers van Breitenbach, die Afrikaanse digter, en hulle het dit aangewend as 'n logieshuis. Nou uit die Breitenbach gesin was daar 5 kinders, waarvan die jongste 3 toe nou nog in daardie jare van middel 50 tot middel 70 in die huis gewoon het, en Breiten is dan een van die 3. Ons ken Breitenbach as die aktivis, die digter, die Afrikaanse letterkundige. Nou hier rondom 1974 het die Breitenbach ouers toe die huis verlaat en het hulle toe verhuis na Hermanusse omgeving en het die plek toe verskillende ander funksies gehad. En rondom 1998 het 'n paar prominente mense in Wellington, wyle Dr. Kobus Victor en Eugenie Wiggins om Johan Conradi en Dr. Mani Rust, toegevoel dat die plek beter aangewend kan word vir kultuurdoeleindes. En met volle ondersteuning van Breitenbach self het die munisipaliteit dit toe oorgedra aan 'n raad van trustees en het daartoe 'n omvattende restaurasiewerk aan die plek plaasgevind en het dit toe uiteindelik in februari 2007 geopen as 'n kultuursentrum. Nou by daardie geleentheid het Breiten 'n baie interessante ding gesê oor die Breitenbach sentrum en dit is eintlik wat die credo van die hele Breitenbach sentrum is. Breiten het gesê, hierdie is nie 'n plek van opgee of afgee of weggee nie, dis 'n plek van aangee.
Wow.
Nie 'n plek van opgee, afgee, weggee, maar 'n plek van aangee. En dis waaroor dit daar handel en daarom bestaan die sentrum op hierdie stadium uit 'n boekwinkel. Daar is 'n kunsgalerie, daar word verskeie kursusse en opleidingsprojekte aangebied, musikale opleidingsprojekte, visuele kunste, beeldende kunste, woordkuns, skryfkursusse, digkursusse, al die tipe van dinge. En die jaarlikse tuin van digters is dan die hoogtepunt van ons kalender.
I love that.
Ja, dis altyd in September rondom die tyd wanneer Breiten verjaar. En dan vereer ons Afrikaanse digters. In die verlede het ons byvoorbeeld professor Adam Smal voor sy afsterwe vereer. Verlede jaar was dit professor Diana Ferris. En dan over jaar het ons op die herdenking van wat haar 90ste verjaardag sou wees, Ingrid Jonker vereer. Ons probeer ook nuwe digters stimuleer, aanmoedig om te skryf en te dig. Daar word vind 'n vorm van kruisbestuiving plaas tussen woordkunstenaars. So dis 'n groot projek. Nou om by die boekklub te kom, die boekklub is een van die projekte. En die oogmerk van die boekklub is om die skryfwerk, nuwe publikasies van skrywers bekend te stel. En daarom probeer ons so gereeld as moontlik skrywers daar kry om te praat oor hulle nuwe boeke. En daar's 'n vreeslike lekker simbiose en 'n lekker samewerking tussen die boekklub en die verskillende uitgewersmaatskappye in Suid-Afrika. Ons is besonder aktief. Ons het nou 3 weke in 'n ry bekendstellings gehad met skrywers en ons het dan nou ook eers komende woensdag aand weer 'n bekendstelling met Martin Steyn oor sy nuwe boek Donker Water.
Ek moet probeer om te kom na die boekbespreking toe.
Ja, ek moet net noem, dis baie belangrik dat mense wat dit wil bywoon toch asseblief bespreek, want ons is nou deesdae so baie dat ons nie meer sit plek vir almal altyd het nie.
Ek is gelukkig nog op die groep. Ek het gesorg, ek is op die boekklub groep. Soos ek sê, ek persoonlik leer baie en ek weet lees biblioteke om tussen boeke te wees. Is soos 'n magdom van wysheid wat jy in is. Maar ek wil jou nou iets anders vra. Dis nou off the topic.
Waarmee kom jy nou tevoorskyn? Goed.
Daniel, jy het 'n history met Radio Kasie. Deel die stukkie voor ons afeindig.
Dis nou 'n interessante ding wat jy nou ophaal. Ek kom self uit 'n uitsaai agtergrond van baie jare gelede en toe die konsep van gemeenskapsradio in die middel van die jare 90 begin het, was ek betrokke by die vestiging van 'n paar gemeenskapsradiostasies in Suid-Afrika, aanvanklik die eerste Afrikaanse gemeenskapsradiostasie in Suid-Afrika, was Radio Hoogland in Bloemfontein. Koolie en Marinda van Koller, wat van die SAIK afgegaan het Radio Hoogland gestig, en dit het saamgeloop met die begin van die Klein Karoo Nasionale Kunstefees op Oudtshoorn, en toe het ons Suid-Kaap Stereo op Oudtshoorn aanvanklik begin, later uitgebrei na George en Mosselbaai en uitgesaai oor 'n baie groot area. En in daardie jare by Suidkaap Stereo was verbonde mense soos Paul Eilers, Marina Moller, sy vrou wat die programbestuurder was, en dan nou ook Gerrit Geertsema, die laaste uitvoerende hoof van Druk. Ons het van die ou radiolegendes in Suid-Afrika daar gehad, Dina Smit, Johan Verreyne, Fred Sharp, Ellen Erasmus, Vanus Rautenbach en so meer. En in die periode wat Suidkaap Stereo redelik sterk gefunksioneer het, het Radio Kasie in die Parel begin. En toe het die eerste, as ek reg onthou, 5 uitsaaiers van Radio Kasie vir so paar dae Oudtshoorn toe gekom vir opleiding in terme van radiomatigheid, radioaanbieding, samenstelling van programme, programnavorsing en alles wat nou maar met die aanbieding op radio gepaard gaan. En dit was toe my vreselike voorreg om daai eerste 5 omroepers van die Radio Kasie op te lei in uitsaai en vooral nuus en aktualiteitsaanbieding.
Wow, en onthou jy nog hulle name?
Ek kan nie, ek is jammer, onthou ek is nou aan die verkeerde kant van die eeuw, so nee, ek kan regtig nie meer onthou, wow. Ek is jammer.
Wel, ek moet vir jou sê, Dr. Harlan Kloete luister tans na jou interview hier saam met my en hy geniet jou.
Dankie Dr. Kloete, goeiemôre aan u.
Hy geniet vir jou en hy, soos jy ken hom ons nou wie jy is.
Ja.
So ja, hy sal graag vir jou wil sien.
Dit klink heel opwindend, baie
weet
dankie.
Weet jy, Daniel, ek kan regtig, ek sê dit altyd as ek saam met jou is, ek kan ure na jou luister.
Dankie Gerien, dit rechtig. Is groot voorreg om met jou te mag gesels. Mag ek net noem, as daar enig iemand is wat geïnteresseerd is om meer van die Breitenbach Centrum te weet of betrokke te raak op die een of ander manier, kan ek dalk 'n nommer en kontakbesonderhede deel as dit mag. Dan wil ek die luisteraars aanmoedig om te skakel met Jessica Reuters by die Breitenbach Centrum op Wellington. Jessica se nommer is 021-873-2786. Ek gaan dit nog een keer sê, 021-873-2786. Of as jy e-post wil stuur, dan kan jy dit doen na info@breitenbachcentrum.co.za. info@breitenbachcentrum.co.za en dan sal Jessica Reuters vir die terugantwoord en ja, raak betrokke, kom kuier, al loop jy net te draai in die digterstuin, maar maak het draai.
O, ek was nou die dag in die digterstuin.
O, is daarom nou mooi, ne?
Yes, die beelde wat nou daar is.
Ja, ja.
Ek het paar foto's geneem en vir my verkyk.
Ja, daar's prachtige nieuwe beelde. Ons het baie werk aan die tuin gedoen. Lorraine Ken, een van die trustees, is verantwoordelik vir die tuin en sy het regtig haar hart uitgeplant
in die beautiful. Tuin.
Ja, dit is nou baie mooi.
Daniel, ek wil vir jou baie dankie sê vir jou tyd. Ek weet, dis die tweede keer wat ek jou probeer hier kry het en nou het ek eventually dit reg gekry. Baie dankie.
Dankie, Gerien, dis 'n enorme voorreg om by julle te kuier.
En dankie dat jy Pinka net vandag.
Altyd.
So ons gaan een foto neem vir ons Facebook en ja, ons gaan weer gesels, definitief.
Verseker, baie dankie Gerien en baie dankie vir die geleentheid en mooiste wense aan die luisteraars vir die dag en julle moet lekker naweek hou, ouwens, disie. Is die groote nou.
Lekker naweek hou, dankie.
Casey at work on Casey 107.7.